Sebeupálení Jana Palacha v lednu 1969 se stalo symbolem odporu proti postupnému návratu poměrů v Československu před leden 1968. Palachova smrt je na začátku řady podobných činů, na jejichž konci je v říjnu 69 málo známá oběť Bohumila Peroutky. Moje smrt, napsal v dopisu na rozloučenou, bude společnosti užitečnější než můj život. Zapomenutý příběh prvního roku Husákovy normalizace, připomene historik Petr Blažek, do studia ho pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Petře, vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Už jsme říkali, že čin Jana Palacha je obecně známý, ale že tím, jak přibývaly další podobné činy, tak ta jména jsou stále méně a méně známá. Vám asi jméno Bohumila Peroutky známé bylo. Čím to ale je, že tenhle jeho případ zůstává tak hodně zasunutý, kdesi v pozadí a nemluví se o něm?
Já myslím, že jsou to tři důvody. Ten první důvod je, že byl skutečně poslední v té velké vlně, patrně. Zatím je to člověk, který uzavírá tu poměrně dlouhou řadu případů, kterých bylo, já bych tak odhadl, někde mezi 30 a 40, s tím, že těch politických motivů bych vysledoval možná 7. Některé ty případy jsou takové hraniční a jedním z nich je právě ten Peroutkův případ. Není to úplně klasický případ toho sebeupálení, tak jak ho známe z případu Jana Palacha a Jana Zajíce. Je to případ spíš, který se blíží Evženu Plockovi, člověku, který se zapálil především z takového zoufalství. A je to zároveň případ, který se odehrál na okraji vlastně geograficky těch českých zemích ve Vsetíně, což je poměrně daleko od Prahy nebo Brna. Ten třetí důvod si myslím souvisel s tím, že Peroutka neměl žádné potomky, neměl manželku, takže vlastně nebyl nikdo, kdo by úplně se staral, bych řekl, o ten jeho odkaz. Částečně ho připomínali jeho kolegové po roce 1989, ale tím, že vlastně neměl takový pohřeb jako třeba Jan Zajíc, natož Jan Palach, tak ta paměť nebyla příliš silná ani v tom místním regionu. Myslím si, že se to změnilo skutečně teprve v posledních letech. Jedním z důvodů je, že se péči o připomínání jeho života, jeho díla také starají ve Vsetínském muzeu. Je tam uložena jeho poměrně velká pozůstalost, další je v okresním archivu, takže postupně je zpracovávána. V současnosti se připravuje do tisku první takový velký článek, který připravili kolegové z toho muzea. A myslím, že její zásluhou je poprvé vlastně ten život popsán v takové úplnosti. Jo.
K tomu všemu se dostaneme. Konstatujeme na začátek, že Bohumil Peroutka se narodil v srpnu 1926 v Bratislavě. Když mu bylo 5 let, tak se rodina přestěhovala do Vsetína. Následovalo vsetínské gymnázium a vše ostatní už si můžeme ocitovat. V roce 1960 totiž Bohumil Peroutka žádal o místo správce okresního muzea ve Vsetíně a svůj životopis tam poměrně barvitě vypsal.
Studoval jsem na reálném gymnáziu ve Vsetíně a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem studia zakončil druhou státní zkouškou z dějepisu a zeměpisu. V roce 1953 jsem promoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, přičemž jsem hlavní rigorózum složil ze zeměpisu a vedlejší z národopisu a antropologie. Roku 1950 jsem odešel jako učitel na střední školu v Hošťálkové, kde jsem působil do roku 1954, kdy jsem byl přeložen na 11letou střední školu ve Valašských Kloboukách. Od 1. září 1955 působím jako okresní archivář ve Vsetíně. Již během vysokoškolského studia v roce 1949 jsem pracoval jako pomocný pracovník v národopisném oddělení Moravského muzea v Brně. Od roku 1953 jako člen vlastivědného kroužku při okresním muzeu ve Vsetíně jsem spolupracoval při instalaci historické, národopisné a přírodovědecké expozice a při instalaci příležitostných výstav.
Petře, my tady asi ale nevystačíme s takovým konstatováním regionální historik a prosím, ať to nezní jakkoliv pejorativně, protože ten záběr Bohumila Peroutky, nejprve co by archiváře a později ředitele muzea ve Vsetíně, on byl daleko větší.
Tak my jsme slyšeli, že vystudoval historii a zeměpis, ale zároveň měl doktorát z antropologie, zároveň se zabýval o etnografii. Ten jeho velmi hluboký zájem o etnografii také ukazuje jeho snaha o externí aspiranturu, kterou chtěl složit na Masarykově univerzitě. Nakonec kvůli velkým pracovním úkolům, které si nakládal, bych řekl částečně asi i sám, tu aspiranturu nedodělal. Souviselo to také, bych řekl, s psychickými problémy, které měl. Zhruba v polovině 50. let on chtěl pracovat vědecky v Brně, to se mu nepovedlo, nakonec zůstal tady v tom Vsetíně, nebylo mu povoleno vlastně změnit zaměstnání, takže nakonec skončil jako takový velmi erudovaný znalec Valašska. Zabýval se vzhledem k tomu, jaká byla doba, především dějinami dělnického hnutí, to bylo takové jeho hlavní téma. Myslím si, že to nebylo téma, které by bylo jenom vnucené. On měl, myslím, velký zájem o dějiny sociální demokracie, počátku komunistické strany. Sám se potom později angažoval v Československé straně socialistické během Pražského jara a ten jeho asi velký sen věnovat se vědecky etnografii nakonec vlastně realizoval tímhle způsobem.
Kolegové historikové oceňovali u Bohumila Peroutky schopnost poměrně jednoduchým jazykem vysvětlit složitou problematiku, což je pro historika nebo pro dobrého historika, který chce skutečně zaujmout, asi velmi podstatné. Vy jste teď mluvil o členství Bohumila Peroutky v Československé straně socialistické. Pojďme jenom malinko zmínit něco o jeho politických názorech. Dočetl jsem se, že prý pravidelně poslouchal v 60. letech rádio Svobodná Evropa, což samozřejmě nemusí nic znamenat, ale jaké asi byly jeho názory? Mně totiž z toho, co jsem o něm četl, tak mi přijde, že byl, řekněme, levicově orientovaný.
Určitě to tak je. Ta jeho orientace si myslím nejlépe byla vidět v takovém nejvíce svobodném období, které on zažil, a to bylo Pražské jaro, kdy vstoupil do Československé strany socialistické, velmi se zajímal o osobnost Tomáše Garrigua Masaryka. Myslím si, že mu ta strana byla skutečně asi nejbližší ze všech těch tehdejších povolených stran. On formálně byl ve svazu Československo-sovětského přátelství už z doby, kdy začínal jako učitel, předtím než přešel do archivu a později do muzea. V letech 1962 až 1967 zastával funkci ředitele okresního muzea ve Vsetíně. Nebyl členem KSČ, což si myslím, že je poměrně unikátní. Zachoval se záznam, že byl spolupracovníkem tajné policie, ale v takové zvláštní kategorii, té kategorie držitel konspirativního bytu, což je kategorie, která patrně bych řekl souvisela s jeho rolí toho ředitele. Bylo to jenom na pár měsíců, ten svazek se nezachoval, takže úplně nevíme přesně, o co se jednalo, ale podle mého názoru to možná souviselo s počátky přestavby Vsetínského zámku, kde to muzeum tehdy sídlilo, a je možné, že tehdy příslušníci STB potřebovali nějaký prostor, kde by se scházeli se spolupracovníky, a on jako ředitel možná měl ten prostor napsaný na sebe. Těžko říct, je možné, že to byl jeden z důvodů jeho psychických problémů, které nastaly zrovna tady v té době. Nakonec je řešil hospitalizací v Kroměříži. Nevíme úplně přesně, jak ty psychické problémy byly diagnostikovány. Víme akorát, že v roce 1962 v souvislosti s jeho sebeupálením bylo zmíněno, že byl dvakrát v té kroměřížské psychiatrické léčebně. Podle všeho se jednalo o kombinaci přepracování. Když se podíváme na to, kolik toho tehdy vytvořil, kolik výstav a různých článků a té organizační práce dělal, tak není divu, že se zhroutil, pokud tam byl ještě nějaký politický tlak, který mohl souviset právě s tou tajnou policií, tak nakonec ty psychické problémy skončily jeho hospitalizací. Údajně měl mít paranoidně fobický syndrom. Těžko říct, jisté je, že ve zprávě, kterou si vyžádal jeho zaměstnavatel, ta psychiatrická léčebna v Kroměříži odpověděla, že se nejedná o nějaké závažné onemocnění, které by znamenalo, že by nemohl pracovat Bohumil Peroutka, ale doporučovali, aby přestal být vedoucím. Takže poté se stal od roku 1967 řadovým zaměstnancem a v téhle pozici prožil také pražské jaro.
K roku 68 víme třeba to, že řečnil při znovu obnovení sochy Tomáše Garrigua Masaryka v Jasenicích u Vsetína. Jak už jste zmínil, že v té době vstoupil do Československé strany socialistické. On také krátce předtím se účastnil několika schůzí klubu angažovaných nestraníků, ale patrně mu retorika této organizace asi neúplně vyhovovala. A potom přišel rok 1969. Je klíčový, protože 22. října vyšel v novinách Nové Valašsko Peroutkův článek s titulkem 51leté Československo. Článek, který tedy opravdu změnil život Bohumila Peroutky. Pojďme si jenom krátce z tohoto článku ocitovat.
Lid, tento ústavou proklamovaný zdroj vší moci ve státě, jakoby se začínal ztrácet na pozadí budovaných závodů a měnit ze subjektu vlády v její objekt. Socialismus, který měl znamenat především osvobození člověka, se stával jakýmsi návratem k feudalismu se všemi formami jeho mimoekonomického nátlaku, tortury a vazalské závislosti všech článků státní mašinerie na jediném neomylném vladaři. Porušování zákonnosti a základních lidských práv byly jen průvodními jevy tohoto procesu. Celých 51 let našeho národního bytí, stejně jako předcházející tisíciletí existence našich národů, je neustálým zápasem o svobody, které žádná moc nemohla trvale potlačit. Nemohlo to být řečeno lépe než slovy zakladatele tohoto státu a jeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která před 51 lety ve svém washingtonském prohlášení nezávislosti československého národa vložil do vínku nového státu. Idealismus, spravedlnost, lidskost se nakonec vyplácejí lépe než násilí hrabivých nadlidí. Věřím ve svobodu, svobodu vždy větší a větší.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A v dnešních Portrétech si s historikem Petrem Blaškem připomínáme také historika Bohumila Peroutku. Dobrý poslech přeje David Hertl. Tak ještě jednou, tento článek, ze kterého jsme slyšeli krátkou ukázku, vyšel 22. října 1969 v okresních novinách Nové Valašsko. Petře, jak tohle mohlo vyjít? Jak se to stalo, že někomu utekly ty myšlenky, které tam Peroutka napsal v době, kdy už přeci jenom se tohle úplně zase nenosilo?
Myslím si, že je to tím, že v redakci byli jeho blízcí přátelé, s kterými se znal dlouhé roky. On byl velmi častým přispěvatelem tady do tohohle periodika a myslím si, že ten článek, když ho někdo začal číst, tak možná se mu nezdál zase úplně tak radikální, ale on se postupně stupňuje. Ta dikce, bych řekl, je taková, že končí skutečně takovou oslavou té první republiky. On tam odsuzuje 50. léta, popisuje, bych řekl, celých těch 50 let jako boj o svobodu a říká, že celé to období bylo vyplněno bojem, my jsme to tady slyšeli, s nad lidmi, kteří vlastně tu svobodu potlačovali.
Co vlastně následovalo poté, když tenhle článek vyšel?
Místní funkcionáře komunistické strany ten článek Peroutky velmi rozuřil, stal se vlastně signálem k čistkám v té redakci. Peroutka, když se dozvěděl, že se chystají kroky, které mají vést propouštění kolegu, zejména šéfredaktora, tak nakonec řešil tu situaci velmi radikálním způsobem. Vybral si symbolický den, 28. říjen 1969 ve Vsetínském zámku, kde sídlilo muzeum, napsal dva dopisy na rozloučenou, ve kterých se rozloučil se slovy, že se jedná o čin, který je motivován jinak než Palachův, ale toho Jana Palacha v tom dopise kratším přímo zmiňuje. Taky tam opakovaně říká, že selhal, že to je vlastně situace, kterou se rozhodlo teda řešit tímhletím způsobem proto, aby možná už ukončil celou tu kauzu, těžko říct. Oba ty dopisy si myslím, že jsou srozumitelné, nejsou to dopisy, které by svědčily o tom, že by byl ve stavu vyšinutí mysli. Já se domnívám, že to je ten jeden z typů, bych řekl, těch živých pochodní, které se objevoval nejenom v tehdejším komunistickém Československu, ale i v dalších státech sovětského bloku a i v jiných typech režimů, kdy máme na jedné straně takový mobilizační typ toho sebeupálení, kde ten člověk dotyčný se snaží vyburcovat všechny ostatní, klade nějaké požadavky, obrací se na vedení té země, aby něco splnilo a tak dál. Po vzoru bych řekl těch vietnamských živých pochodní. Tady ten případ je jiný, je to případ, který je typický pro Evžena Plocka nebo pro Josefa Hlavatého nebo právě pro Bohumila Peroutku. Jsou to případy lidí, kteří se ocitli v těžkých životních situacích, ve velkých krizích, mají pocit, že ten jejich život vlastně se hroutí, zejména ten pracovní nebo osobní, a rozhodnou se pro to sebeupálení jako pro takovou určitou, bych řekl, demonstraci toho zoufalství. A myslím si, že Peroutka si to označení živá pochodeň zaslouží, byť někteří autoři nebo lidé mají pocit, že nepatří do té dlouhé řady, že to je vlastně sebevražda, která nemá politickou motivaci, ale myslím si, že při tom bližším pohledu, při seznámení se s těmi posledními dopisy, si myslím, že to je naopak případ, který do té dlouhé řady toho nešťastného roku 69 bez pochyby patří.
Dvěma dopisům na rozloučenou, které Peroutka po sobě zanechal, se obsáhle věnuje i studie Pavla Mašláně a Lukáše Peluňka s názvem Vsetínská pochodeň, poznámky k životopisu Bohumila Peroutky. Ocitujme si.
Peroutka zanechal na stole kromě knih, které měli kolegové vrátit, také dva dopisy na rozloučenou. Kratší se nachází ve vyšetřovacím spisu Sboru národní bezpečnosti. Je psán klidnější rukou, poznamenává v něm, že jeho poslední vůle se nachází v bytě. K motivaci svého činu uvádí: umírám s myšlenkou, že všechno krásné a dobré, co bylo v našem státě započato v minulém roce, bude dovedeno ke zdárnému konci. I když má smrt je motivována jinak než smrt Jana Palacha, nechť poslouží dobré věci, které jsem nemohl pomoci svým životem. Delší dopis, uložený v Peroutkově pozůstalosti v Muzeu regionu Valašsko, je více osobní, je napsaný na dvou listech, rukopis je notně přeškrtaný a místy nečitelný. V jeho řádcích lze cítit pisatelovo rozrušení, beznaděj a lítost nad tím, co jediný kritický článek rozpoutal, a depresi, do které se dostal kampaní zaměřenou proti jeho osobě. Dopis začíná slovy: loučím se se světem a se životem, který jsem žil bezúčelně, na prázdno. Nedovedl jsem pracovat ani správně se zachovat. Chtěl jsem být titánem, který by zvládl všechno na světě, považoval jsem se za neomylného, zatímco jsem se dovedl soustředit pouze na detaily. V dalších pasážích bilancuje svůj život a přiznává se zde i k osobním problémům vlivem neopětovaných citů. V závěru dopisu prosí Peroutka členy redakce Nového Valašska o odpuštění za nepříjemnosti, které jim způsobil. Dopis končí slovy: závěrem prohlašuji, že to bylo mé svědomí a snad i víra v ideje, které mne přiměly k tomuto činu.
Stalo se 28. října 1969. 30. října Bohumil Peroutka zemřel v nemocnici ve Vsetíně. Bylo mu 43 let. Pohřeb byl nařízen do Olomouce prý proto, aby se ho mohlo účastnit co nejméně lidí. Petře, vy už jste něco naznačoval o tom, jak vlastně normalizační režim zareagoval na tenhle Peroutkův čin. Hovořilo se o psychické nemoci, o tom, že to byly nějaké osobní problémy. pak tedy nastalo to, co bychom nazvali zapomněním? Šlo o to prostě rychle vymazat ze života to, že existoval nějaký Bohumil Peroutka?
Je to tak. Ten čin nebyl po těch následujících 20 let připomínán díky tomu, že o něm nevyšly ani zprávy v celostátním tisku, nebo aspoň jsem žádné nenašel. Tak se o něm příliš nevědělo v tom celostátním měřítku a začal být známější teprve po roce 1989. Myslím si, že teprve vlastně s odstupem 50 let je možné vlastně nahlídnout na něj i díky tomu, že se podařilo najít alespoň ten stručný vyšetřovací spis s ohledáním místa činu a že existuje jeho rozsáhlá pozůstalost, tak je možné vlastně ten život popsat v nějaké úplnosti. Myslím si, že stojí za připomenutí, že to je skutečně tragický příběh roku 69. Je to příběh, který dokládá, jak velmi rychle ta takzvaná normalizace běžela a že to, co ještě bylo běžné a možné, bych řekl, ještě několik měsíců předtím, tak nakonec na podzim 1969 vedla k takovému zoufalému činu.
My jsme hovořili o tom tak trochu utajeném pohřbu v Olomouci. Toho se zúčastnili někteří Peroutkovi přátelé nebo spolužáci. A 12. listopadu 69 napsal jeden z nich, Zdeněk, své kamarádce Lídě o tom, co během Peroutkova pohřbu prožíval. Jenom dodám, že Bohumil Peroutka je zde označován přezdívkou, kterou od spolužáků měl Čiča.
Musím se ti svěřit, že se mě celá ta věc velmi dotkla. Teprve po přečtení článku jsem si udělal obraz o všech souvislostech. Víš, byly chvíle před pohřbem i na něm, kdy jsem se na Čiču v duchu zlobil, že to udělal, poněvadž jsem myslel, že ho motivovali převážně osobní nesnáze, snad i ve vztahu k ženám, nebezpečí ztráty existence a podobně. Říkal jsem si, že ve všech těchto věcech bych mu mohl pomoci a byly doby, kdy jsem mu pomoc nabízel. Duch článku, jeho serióznost a nepopiratelná pravdivost mě však utvrzuje v tom, že se upálil z hlubokého přesvědčení a zanícení a možná i proto, že nahlédl beznadějnost naší národní situace a nemohl se smířit s tím, že bude i nadále existovat za účelem konzumace jídla, pití, společné postele, pokud ji měl, a že bude prostě plout s davem pokořených a nemyslících lidí, kteří ani myslet nechtějí a myslet se bojí, poněvadž by možná volili cestu jako Čiča. Hluboce si ho vážím a jsem hrdý, že jsem jeho spolužák. Současně si ovšem uvědomuji, že jsem ve srovnání s ním pouhý zbabělec a živočich, nebo chceš-li, realista.
Na závěr snad jenom dodejme, že Bohumila Peroutku připomíná dnes velmi pěkná pamětní deska na nádvoří Vsetínského zámku. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji Petrovi Blaškovi, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a loučí se i průvodce dnešním pořadem David Hertl.